Eta aurrera segitze aldera, badakizue, azte arteetan eneko jentearekin bat egiten dugula, gaurkoan ez da horrela izango, baina bai ene Euskal Herriko nekazarien elkartasunak antolatutako ikastaro gizako batzuetan parte hartu duen Mikel Corrales txapurekin egon gara. Txapu, egunon, ongi etorri gure irratira.
Egunon, bai.
Zu, jakin izan dugu, horre itzaldiak ematen edo, atzokoan behintzate abadino partean itzaldi eman izan zenuela, garagardoa etxean nola koiztu. Euskal Herriari referentzia egiten baldin badiogu, aipatu ezkero sagardoa, ardoa, txakolina, ba, lotu egiten dugu, produktoriek edari gisa lotu lotzen ditugu Euskal Herrian egiten den produziarekin, baina garagardoa, badago tradiziorik?
Ba, bueno, ja, bueno, aspalditik, jentak aspalditik egiten daude, ba, garagardua, da, bueno, hemen esperientzia batzuk egon diaz komerzializatu aldetik, ba, bueno, oin badago eki, lehen bere denboran bertoko, urten zala bebai, oin Nafarroa inguruan, Napar birrazi da orain garagardua komerzializatan, da, gero aparte, jenteak etxean egiten, ja, denbora bastante darua jentak etxean egiten, proba desberdinak, baina, bueno, igual ez da, hain normala, ba, zagar, esan duzun produktua moduan, ez, baina, bueno, gauza innovadora da, gauza, bar, bueno, barrixa bez, aspalditik egiten da garagardua urte askotan, baina bueno, bai, oina zira, oina igual inguruan hasi da lapurua gehiago entzuten, ez? Garagardua egiten da jentea, eta olako gauzak.
Eta hori sartu genezake, pizka bat, Euskal Baserrietan, badago nolabaiteko idea berritzaile bat, diversifikatu egin behar direla
bai,
bertako produktuak?
Bai, apurbat idea ni horti gato, ni, bueno, koizle gazte barri xanaz, eta bueno, apurba esan, ba, bueno, oine ikusite apurbat zelan dagoen, bat zestak eta iteko orduan, ba, apurba diversifikazioa bultzatzen dugu, produktu ezberdinak koiztea, eta bueno, ni, ba, bueno, suertea dut kaso, justo galagarroa gustatzen jat, eta bueno, mundu horretan sartu naz apurbat, lagun batek erakutsi doztan, eta bueno, apurbat da hori, apurba, ba, bai berdura sartu, galagardoa, daldian gauza gehienak, vamos.
Atzo tailerra eman izan zenuen, esan bezala horra badino inguru horretan zer azaldu zenuen, Mikel, atzokoan?
Ba, bueno, oin, bueno, nik indoten da, bueno, ni esatean naizela maizu zerbezero, bueno, maestro zerbezero esaten da moduan, bueno, ni urteta erdi eramango dut galagardua egiten, eta, ba, bueno, oin izan da apurba, ba, bueno, niri erakutsi ezten laguna, ba, bueno, apurba geratu ginen gure artean, ba, apurbat mundu hau apurbat irekitzea, ez? Garagardoa zelan egiten da, garagardo naturala, artesanala, zelan egiten da, da, bueno, apur bat izan da hori, berak niri erakutsi zidoztan, da, bueno, da, olako kate ba moduan, ba, beti geratu gara, ba, bueno, berak niri erakutsi ni beste bati, da, apur bat, ni komentetan da, erakustaten jendeari, berak bebai, ba, denborarekin, ba, beste norbaiti, da, apur bat, nahi duguna da, ba, apur bat impulsatzea garagardo etxean egindako garagardoa, naturala, eta ez hemen, bueno, saltzen diguten garagardo artifizial hori, vamos.
Bai, bai. Prozesua zaila da, Mikel, komplikatua da, etxe batean, persona batek garagardoa ez dugu?
Egia esan, prozesua, bueno, gauza asko moduan erreza da egitea, gero ondo urtetxea ja beste gauza bada. Hori da, ba, bueno, kozinatzea moduan, edo beste gauza ezberdinak egitea moduan, ez? Egitea oso erreza da, edo non helike, guke, bueno, oso garrantzitsua nada, bai higienea, eta bai temperaturak eta batez beste. Higienea eta temperatura dira holan garrantzitsuena, eta, bueno, etxean egilik, badagoude kit ezberdinak saltzen dituztena etxean egiteko, baina guk egiten dugu alik eta erarte zanelean, guk lokaltxo bat montau dugu baserrian, apur bat ba, lurra ondo jarri, ondo garbitzeko, eta dana bere muebleak eta hola, eta baina egia esan ez da leku asko behar eta gauza asko garagardua egiteko.
Eta oro har esan da badakit, gatsa izaten dela Mikel esplikatzea horrelako lau berbetan, garagardua azten denetik gure estarritik eta pasatzen dugunera arte.
Aber, ondo entzuten parkatu?
Bai, badakit, lau berbetan esplikatzea gatsa dela, bai, garagardua, garagardoaren prozesua hasieratik eta gure estarritik pasatzen azten garen erarte zein dan prozesori, baina labur bildu ba. Dezakezu pizka bat, nola egiten da?
Bai, ez da holan, apur bat goitik komentoko dut, ez da holan, bueno, lehenengo egiten dena da apur bat izaten da mazerazio bat, bueno, ba, materia prima dira garagarra, lupuloa eta levadura. Eta gero oso garrantzitsua da bat ez behura, urra guke adibidez, suerte dakagu, manantiala eta dakagu, menditik handator ura, eta ondo komeni da ur, bueno, ur gogorra zitea. Klorifikabaz behilik, jentean nioen hasi da klorifikabaz eite, baina bueno, oso garrantzitsua da uran nungoa den. Hori da, esaten dute, uneko irutamarra ura dela galagardona zek tipo urre erabiltzen den. Eta bueno, gero ba, burua da, lehenengo pausua da mazerazio bat, bi orduko mazerazio bat, ba, galagarra ura temperatura batet, konkretu batetan jarrita, ba, azukara guztia, ba, bueno, esatea garra malteauta egon behar dela, azukara guztia soltatzeko, eta, bueno, urrorekin, ura temperatura konkretu batean, eta garra juntatzean, ba, azukara batzu sortzen diaz, eta, bueno, hori da, lehenengo gozea izango zen mazerazioa. Ordubiko mazerazioa, garagarra ura temperatura konkretu batetan. Gero ja, bigarren izango zen, olako asperzio bat deitzen dioguna, da lapur bat goitikan beste urbero batekin, temperatura konkretu batean, ura botatxa dutxa moduan, alkatxofa, ba, dutxako alkatxofa erabiltzen da askotan, da lapur bat aprobetsatzeko, geratu den azukera guztia soltatzeko. Gero hortikan, ba, moztua deitzen dakona urtengo lirateke, eta gero ja horre barri degozin behar da, eta ja hasiko ginateke, ba, bueno, aromatizatzen, ba, bueno, apurua lupuloak, ez, irutanda lupuloan nadira, irutanda ezberdinak, ba, denbora konkretu batean, lupulo bakoitzak gauza ezberdina emoten dio, batez aporea, besteak usaina, eta hor izaten da gitzik gora bera beste bi orduko prozesu bat, eta gero ja behar dena da alik eta harinen otzitzu. Hemen egoten dira zaharatzoak izaten dira, ba, askotan prozesu honetik, ba, iza egun gradutikan, jeitsi behar da, bueno, iza egun da lau gradutikan gitzi gora bera, bajatu behar da 20 gradutara.
Koño.
Eta hori izaten da momentua, igual bakteria sartu leikesenak, edo kontamina baldan momentua. Eta horregaitik, alik eta aldinen otzitzu behar da garagardoa, metodo ezberdina daude. Gero, garagardoa otzitzen da, densidadean urtzen diogu, eta gero ja hortikan 20 gradutan edo dagoenean garagardoa ja, ja ebadura botatzen diogu, 10 minututan gueltak ondo eman behar diogu, eta ja, gero ja, hori da lehenengo fasea zango genukena, ez? Egun bateko fasea, dana, hau guzti hau dana jarraian egin behar da, eta ja, urrengoa izango lirateke ja fermentazioak. Guke, bueno, esatea, guke zerbeza ezbernia daudela, ba, beti ezagutu duguna lager eta olakoa, eta guk adibidez palea lehiten dugu, ale garagardoa da la fermentazio laburra, baina temperatura altuatan. Lagerra adibidez da luzea, eta temperatura bajutan. Eta guk gero ja izango zen, prozesu hori egun batean egin da, bigarren prozesu izango zen fermentazioa. Izango zen lehenengo fermentazio aerobiko bat, hau da, oxigenoarekin, manta ja moztua eta dana, lupula bota eta gero, lebadura eta dana, iztea eta, ba, izera fin batekin tapatuta iztea oxigenoa sartzeko, eta horri izango ziren, ba, segun zelan doa, temperaturak eta asko kontrolatu behar diaz, ba, hori, iru lau egun, eta hortik ja bigarren fermentazioa pasatuko genuke, izango zela ja hau ja oxigeno barikan. Hau ja. Ba, izango zen ja beste bideoi batzutan eta holan, oin, ba, bueno, airlock deitzen diren gauza batzu, ba, non gaza irten eta oxigenoa sartu ez dan egiten, eta hori izango zen, ja hori, fermentazioa hau ja izango zen 7-9 egunekoa. Eta gero ja izango zen, ba, ja hortik ja 7-9 egun pasata gero, ba, ja izango zen enboteiatzea, barriletan sartzea, edo, bueno, guk adibidez orain arte, guk egiten duguna da enboteiatzea. Olan, botella batzu dakaguz, eta enboteiatu egiten dugu. Eta, bueno, gaza emoteko guk dana egiten dugu natural. Ez dugu, ba, jenteak CO2-a sartzen dutxa, ba, enpresa handiak, eta hori guk egiten duguna da azukerarekin gaz hori imon. Eta enboteiatuta egon behar da bostazte gitzi gora bera. Ba, yeah. Más o menos hori prozesua izango lirateke, ba, bueno, ba, azte bi fermentazioa, egun hori egin behar dena, azte bi gitzi gora fermentazioa, eta gero bostazte, botillan eta analizateko. Gero denborarekin hobeto dago. Baina, bueno, más o menos horre dian minimoak.
Eta bermatzen garantizatzen dena da kalitatezko produktu natural bat aterako dela, ez da?
Zalantzari gara. Uztetan da, bueno, ez gaude joiaria esan, nire, bueno, oindela aspalitik handak aprobata, zelagun asko hola, baina, bueno, gu hemen ez gaude dituta haulako garagardo edaten, ez? Ba, bai, ba, bueno, hemen oso poteu bat ez dakiz, ba, jente asko esaten dago, ez garagardoa, ez que oso diferentia da, bai, gorputza, zaporea, da, honek da, alimenta biten dago. Aparte, gozua dala, alimenta asko daka, ez da bestia moduan asko ura dala, dan artifiziala, gaza artifiziala, lupuloa bestraktua izaten da askotan, eta gurea da aliketa naturalen.
Beraz, diferentzia, igertzen da, nabaritzen da, esan nahi dute, ba, baserriko esnea ba, edaten dugunean.
Gorputxean, usainean, eta da, bakarrik, ja, horretan ja hori da, gero ja zaporea, ba, gero guztua da, dali bebai, ez, baina...
Bueno. Eta zuek ari zarete, sartu zarete horretan produktuaren diversifikazio horretan zuen baserrian, zuen etxalde horretan, komerzializatu ere egiten duzu, Mikel?
Ez. Egia esangu, bueno, esan dudan moduan urte eta herri daramagu egiten, bueno, guazi ginen, ba, bueno, apur bat lagun batzuk Argentinatik etorri ziren berotuta, ba, garagarbeten ikusi dut, ez dakiz errein bardegu, ez da gatsa, eta bueno, ziginen apur bat autokonsumo moduan. Autokonsumo moduan, eta, bueno, gauza da, hori, egiten dugu, guaz ziginen ikasten hiru baserrin artian. Juntatu ginen jente ezberdina, baitu guaz ikastela, lortu genduzen barriak ze garagarbeteko, behar diren gauza guztiak, eta apur bat da, guk egiten duguna da autokonsumorako. Hor, nik egiz esan, ez deten az planteau komerzializatzea zezer, ba, bai, igual, aprometxatea lehen komentatu dugu da moduan, ba, niz ez da banatzen abien ez, ez da ekologik, ba, apur bat diversifikazio horretan sartzea, baina komerzializatzea ez. Egia esan, ba, bueno, oin beste gunean, bueno, justo kasualidade, napar birren egon itxan larun batean, bizitan, eta, bueno, apur bat da komerzializatzea izango zen, apur bat horretaz bizi nahi izan ezkero, ba, igual planteatuko nintzake, baina ez den nahi bakarek horretan. Oinarritzea, eta orduan gure autokonsumoa da, vamos.
Vale, vale. Ba, Mikel Corrales, ez dizugu denpora gehiagorik enduko badakigu, okupatute eta lanean zaudela, eskerrak eman bai, hor bide bazterrean utzi duzula kotxea gure deiari erantzuteko, eta egi esan, enbidia pixka bat eman diguzu, eh? Egi esan,
bai,
bueno, horrelako...
Egi esan atzu tallerrean bebai, bueno, gente ba asko esan egon, baina, bueno, gente txoa egon zan, da, bueno, apur bat, ba hori, esatea jentarin, bueno, erreza ez dala gauza asko dikan behar. Erreza dala egitea, lehen esan dudan moduan, ba, ondo urteatzea, ba, dana moduan da, ez, probak enbar dituzuekin, daekin, ba, zure gustoko urten arte, edo gozo bat urten arte, edo, baina, bueno, danon esku dagoela, ez da, laudako inbertsina handia egia egin behar, eta hori, vamos, ba, bueno, taller ezberdinak ematen gabiltzan leku ezberdinetan, ba, bueno, ni oin egizia zan oso lialtan nabil, baina, bueno, batzutan beti urtetan da denbora apur bat, ba, norbaite bat taller eman nahi badu, ba, gaztetxe ezberdinetan ebili nahi beba, jatzoeneko hori, da, bueno, saiatzen gabiltza impulsatzea mundu hau, ez? Da, bai, garagardo natural eta honbat egitea, vamos.
Erto ba, gure partetik zorionak, Mikel, eta beti esaten duguna horrelako kasuetan. Ekin eta jarrai alde horretatik, eta no, animo, bai?
Muy bien.
Eskerrik asko, benetan lagun, ondo ba, bili, ondo vale, gero arte.